1 Corinteni, capitolul 14, și o să citim doar câteva versete. Începem de la 12 cu 31. Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. 13 cu 13. Acum dar rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. 14 cu 1. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Și 14 cu 39 și 40. Astfel deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Amin. Cu ajutorul Domnului, sperăm să încheiem astăzi capitolul 14 din 1 Corinteni. Am mai făcut referire la capitolul 14 și săptămânile trecute și săptămâna trecută am și parcurs în mare conținutul capitolului. Astăzi o să facem o analiză mai detaliată, nu foarte detaliată pentru că este mare, sunt 40 de versete aici, însă consider că e de ajuns. Cât timp am meditat și am vorbit despre darurile spirituale, cred că sunt puține locuri unde să se fi vorbit atâta despre darurile spirituale cât am vorbit noi aici. Și deocamdată cred că e de ajuns cât știm și rămâne să ne mai și rugăm pentru ceea ce știm, pentru că Apostolul spune, umblați și după darurile spirituale și mai ales să prorociți. Sau, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Așa că scopul final este umblarea, nu vorbirea. Sigur că și vorbirea și învățarea, ca să știm după ce să umblăm. Însă scopul este umblarea sau căutarea sau rugăciunea. Să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești, spune traducerea revizuită, și mai ales să prorociți. Am văzut la 1 Corinteni, capitolul 12, înzestrarea bisericii. Biserica este înzestrată cu daruri spirituale, cu daruri speciale ale Duhului. Și acestea sunt mijloace ale Harului, mijloace prin care se manifestă lucrarea Harului lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 13, am văzut mesajul Harului care este iubirea. Și aceasta este calea și este esențială, pentru că orice ar face cineva, dacă nu este pe cale, este pierdut. Nevoiți-vă să intrați pe calea sau pe poarta acea strâmtă ca să ajungeți și pe calea îngustă. Mesajul Harului, în esență, este dragostea lui Dumnezeu. Și 1 Corinteni, capitolul 14, închinarea, care are de-a face cu manifestarea Harului lui Dumnezeu. Închinarea bisericii, manifestarea Harului lui Dumnezeu în întâlnirea bisericii împreună, pentru că acesta este scopul strângerii noastre împreună, să ne închinăm lui Dumnezeu. Și să-i aducem o închinare plăcută, cum spune Apostolul în Epistola către Evrei, cu evlavie și cu frică. Ca să aducem o închinare plăcută lui Dumnezeu, trebuie să știm ce așteaptă Dumnezeu de la noi în închinare, să știm care este această închinare plăcută și apoi să o și aducem, așa cum o cunoaștem. Și acum să parcurgem capitolul 14. În primul rând, avem un îndemn în versetul 1. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Și este o prioritate aici, este o prioritate a dragostei și era normal să fie așa după ce am văzut capitolul 13, care ne arată supremația dragostei și necesitatea dragostei, că fără dragoste nimic nu folosește la nimic și nici eu nu sunt nimic în final. Între a avea daruri spirituale și a nu avea dragoste sau a avea dragoste fără daruri spirituale este de preferat a doua. Cu mult mai de preferat decât prima. Pentru că a avea și a face uz de daruri spirituale fără dragoste nu folosește la nimic. Spune Apostolul, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Însă dragostea, să spunem, fără manifestări supranaturale ale darurilor lui Dumnezeu este esențială. Cine iubește este născut din Dumnezeu. Dar nu ni se spune că neapărat cine prorocește este născut din Dumnezeu. Și Balaam a prorocit și a murit omorât cu sabia. Și deși dorea, o, dacă aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor, n-a fost așa. Și au mai prorocit și alții. Și marele preot Caiafa a prorocit. Dar ce folos în ziua aceea? Și alții au mai prorocit și vor mai proroci și vor spune în ziua judecății, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău și ce folos pentru asta. Dar nu este niciunul care spună, Doamne, noi Te-am iubit cu toată inima noastră și totuși suntem alungați de la fața Ta, așa ceva nu este în Scriptură. Dragostea este esențială. Dragostea este semnul prezenței Duhului în viața noastră. Spune Apostolul Pavel că Dumnezeu a turnat în inimile noastre dragostea Lui prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și prima roadă a Duhului este dragostea. Și din ea cred că izvorăsc toate celelalte. Fără ea, fără această primă roadă a dragostei, nici celelalte nu pot să se manifeste. Deci acesta este îndemnul, urmăriți dragostea. Spuneam că este o prioritate și este o prioritate supremă cea a dragostei, care trebuie neapărat urmărită. Și apoi, pe lângă ea, căutați sau umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Dragostea are de-a face cu caracterul, cu natura noastră, înnoită cu chipul lui Hristos în noi, darurile duhovnicești au de-a face cu slujirea noastră în biserică. Prioritatea are caracterul, prioritatea are schimbarea ființei, schimbarea vieții. În Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură, o creație nouă, cele vechi s-au dus. Aceasta este esențial. Apoi este slujirea. Și așa este cel mai bine ca în biserica Domnului Iisus Hristos să slujească oameni născuți din nou. Dacă slujesc alții care nu sunt născuți din nou, biserica este tulburată. Sufletele credincioșilor sunt clătinate, sunt zdruncinate. Știți ce s-a întâmplat cu iudaizatorii din biserica din Ierusalim care au ajuns în Antiohia? Și-au tulburat biserica din Antiohia și le-a spus, dacă nu păziți legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Aceștia erau membri în biserica din Ierusalim, unde prezbiter conducător era apostolul Iacov. Iată că erau în biserica din Ierusalim astfel de oameni, predicatori. Și erau și misionari, cumva, mergeau, erau în stare să meargă sute de kilometri și să predice ereziile lor. Nenăscuți din nou, fără autoritate din partea bisericii, netrimiși de noi, fără vreo încuvințare din partea noastră, nerecunoscuți de biserică și totuși predicau. Și erau înverșunați în ceea ce predicau și erau foarte categorici. Dacă nu păziți legea lui Moise și sabatul mai târziu, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au recunoscut că aici este o altă evanghelie, aici este altceva, aici nu este Duhul lui Dumnezeu și au avut cu ei un viu schimb de vorbe. Și apoi, cu încuvințarea bisericii și cu încă câțiva frați care au însoțit, s-au dus la Ierusalim și are loc această dezbatere, unii numesc primul consiliu ecumenic al bisericii. N-avea de unde să fie ecumenic în viacul întâi, că era o singură biserică atunci, dar prima adunare a bisericii, primul conciliu al bisericii în care trebuia să se rezolve o problemă dogmatică, teologică și să ia o hotărâre pentru toate bisericile. Nu erau născuți din nou acești oameni și au produs, spune apostolul Iacov, v-au zdruncinat sufletele prin învățăturile lor. Pe de altă parte, hotărârea bisericii, sub călăuzirea Duhului, pentru că spun ei, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, să nu punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Și de unde știau ei ce trebuie? Decât din călăuzirea Duhului și din Scripturi. Nu găsim acolo nici vedenii, nici prorocie, nici nimic. La Faptele Apostolilor, capitolul 15, decât Scripturile. Cu asta se potrivește și cuvintele prorocilor care spun, zice Iacov, și face mereu apel la Scripturile Vechiului Testament. Hotărârea pe care o va lua biserica trebuie să fie în conformitate cu Scripturile și trebuie să fie sub călăuzirea Duhului. Trebuie să aibă loc și o cercetare din partea lor, că s-a făcut multă vorbă și au cercetat și au ascultat și pe unii și pe alții și apoi au cercetat Scripturile și apoi, în final au luat o hotărâre. Și această hotărâre a fost scrisă și a fost dusă de trimiși speciale bisericii împuterniciți de biserică, Barsaba și Iust, parcă scrie acolo, sau Sila, împreună cu Barsaba și împreună cu Pavel și cu Barnaba, și prin bisericile în care ajungeau, citeau această scrisoare. Care a fost rezultatul? A adus o mare mângâiere bisericilor și o mare bucurie peste tot pe unde ajungeau. Vedeți diferența? Toți au predicat din Biblie, unii au zdruncinat sufletele ucenicilor, alții au adus o mare mângâiere, o mare bucurie și o mare încurajare tuturor bisericilor. Atât de mare încât Barsaba chiar a și rămas o vreme acolo în Antiohia. Frații au insistat ca să mai rămână o vreme acolo. Însă situația optimă este ca în biserica Domnului să fie prezentă dragostea, să se manifeste dragostea și prin dragoste să se manifeste și slujirea în dragoste și cu darurile Duhului Sfânt. Darurile care lucrează în dragoste și prin dragoste. Acesta este îndemnul. Deci urmăriți dragostea și umblați și după darurile duhovnicești. Și între darurile duhovnicești, iarăși este o prioritate a profeției, prioritatea profeției, mai ales să prorociți. Și rațiunea este simplă. Darul profeției zidește, sufletește biserica. Este în folosul întregii biserici. Cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. 2. Întărire, versetele 2 la 5. Întărire sau zidire a bisericii. Zice Pavel în versetul 5 sau versetul 4, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine. Cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Scopul darurilor spirituale este slujirea în biserica Domnului și scopul slujirii este întărirea bisericii. Biserica trebuie să se întărească în har. Fiecare credincios trebuie să se întărească în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Și ne întărim în har prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și prin manifestarea lucrării Duhului, prin darurile spirituale. Zidirea personală și zidirea colectivă a bisericii. Urmează 3. Înțelegere. Versetele 6 la 25. Înțelegerea lucrării Duhului Sfânt în biserică. Sau înțelegerea manifestării duhurilor, darurilor spirituale în biserică. Vedeți că ocupă cea mai mare parte a capitolului, de la versetul 6 până la versetul 25. Și aici apostolul Pavel explică în special două daruri, insistă în special asupra două daruri, asupra darului vorbirii în limbi și asupra darului profeției. Și clarifică multe probleme care au apărut în biserica din Corint și printre altele ne spune că darurile lui Dumnezeu trebuie să producă cunoștință, da, și trebuie să producă o învățătură și trebuie să producă, scap acum cuvântul, sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Darurile lui Dumnezeu trebuie să facă înțeleasă lucrarea lui Dumnezeu. Darurile lui Dumnezeu trebuie să facă înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Darurile lui Dumnezeu trebuie să facă înțeleasă voia lui Dumnezeu pentru toți. Adică acolo unde se manifestă darurile lui Dumnezeu, mesajul trebuie să fie clar. Mesajul trebuie să fie simplu, mesajul trebuie să poată fi înțeles de toți și să poată fi primit de toți. Aceasta este o dovadă a manifestării darurilor Duhului Sfânt. Dacă mesajul este încurcat, dacă este încâlcit, dacă este confuz, dacă nici cel care vorbește nu știe bine ce vorbește și dacă îi se pune o întrebare, nici nu mai știe ce a spus înainte, asta nu este o confirmare a prezenței Duhului și a călăuzirii Duhului. Pentru că scopul lucrării Duhului în biserică este zidirea sufletească a bisericii. Cu cât mesajul este mai simplu, cu cât este mai direct, cu cât este mai concret, cu cât este mai sincer și mai serios, cu atât este mai impregnat și mai călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Poate că unii cred că ar fi o dovadă de virtute în a face un mesaj complex și complicat. Nu este așa. Cu cât mesajul este mai simplu, cu atât este mai puternic. Cu atât are un efect mai mare și cu atât se poate manifesta mai mult călăuzirea Duhului. V-aș da un exemplu. În vremea lui Ezra a avut loc o trezire spirituală. După ce s-au întors din captivitatea babiloniană mai multe valuri de refugiați, 2 sau 3 valuri de refugiați, oamenii aceștia nu mai cunoșteau bine cuvântul lui Dumnezeu. Au trecut 70 de ani, 2 generații au trecut și ei aveau nevoie să restabilească închinarea și știți că s-au pus temeliile casei Domnului și apoi s-a rezidit casa Domnului și apoi s-a refăcut zidul din jurul Ierusalimului și trebuia să fie restabilită închinarea la templu, trebuiau să fie restabilite jertfele care erau aduse, trebuia să se stabilească din nou cine sunt cei care vor aduce lemne acolo la casa Domnului, pentru că focul trebuia să ardă necurmat pe altar și era nevoie de multe lemne pentru jertfele care se aduceau acolo. Erau multe lucruri care trebuiau să fie reglementate și să se reia din nou viața spirituală, viața religioasă și închinarea în Israel. Și mai important decât toate acestea, trebuia ca poporul să învețe legea, să învețe legea lui Dumnezeu, pentru că 70 de ani s-au uitat foarte mult din ceea ce puținul care mai era, tocmai pentru că nu cunoșteau legea, au fost duși în captivitate, cât mai cunoșteau acum cei care s-au născut acolo, în Babilon. Și Ezra acesta era un cărturar iscusit în legea lui Dumnezeu. Și deși era iscusit și el și-a pus inima să adâncească legea Domnului, de vedeți și cel care este iscusit în legea Domnului și el are de învățat și el trebuie să se pregătească și a pus inima să adâncească și să împlinească legea lui Dumnezeu și apoi să învețe pe Israel legile și poruncile. Și vedem și niște condiții aici ale învățării și ale autorității învățăturii. Dacă cineva adâncește învățătura și dacă o împlinește, are autoritate de învățător și poate să învețe. Despre Domnul Iisus Hristos citim că mulțimile îl ascultau cu plăcere pentru că el îi învăța cu putere, nu cum îi învățau cărturarii și farisei. Și dacă citim cu atenție, cărturarii și farisei învățau bine. Căci Domnul recunoaște asta în Matei 23:1, tot ce vă spun ei, ei șertesc ca unul lui Moise, farisei și cărturari și învățătorii legii. Tot ce vă spun ei să faceți, faceți, dar după faptele lor să nu vă luați că ce zic, dar nu fac. De ce nu aveau putere farisei și cărturari? Tocmai pentru că nu făceau. Dar ceea ce spuneau era bine, însă nu făceau ceea ce spuneau. În concluzie, cuvântul lor nu avea putere, nu avea autoritate. De ce cuvintele Domnului aveau autoritate? Pentru că toate izvorau din prezența și din realitatea acestor lucruri în viața lui. În Fapte, capitolul 1, citim unde scrie Luca: Teofile, în cea din tâi cartea mea am început să scriu despre tot ce a început să facă și să învețe Iisus pe norod. Iisus a început să facă și să învețe pe norod. Ezra și-a pus inima să adâncească legea Domnului și apoi să învețe pe alții legile și poruncile. Asta este condiția puterii sau autorității. Dacă unii caută direct puterea, direct autoritatea, nu vor ajunge la ea. Sau vor ajunge la altceva, la alte autorități, la alte domnii, la alte puteri, la alte stăpâniri, cum au ajuns cei din Galatia. Sau și unii din Corint. Dacă vine cineva să vă predice altă evanghelie, îl primeau cât de bine. Un alt duh pe care noi nu l-am propovăduit sau care nu l-ați primit, sau un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, o, cum îi îngăduiți de bine. Vedeți ce mari? Ce mari pericole! Pentru că autoritatea și autenticitatea vin din trăirea creștină, din împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Și citim acolo în cartea Ezra că a avut loc o adunare a întregii națiuni Israel, a întregului popor și femeile cu pruncii în brațe erau adunați să li se citească din legea Domnului și a patra parte din zi se citea 3 ceasuri. Se citea din legea Domnului. 3 ceasuri se citea. A patra parte din zi își mărturiseau păcatele și alta a patra parte din zi era interpretată legea lui Dumnezeu și alta a patra zi, parte din zi își mărturiseau păcatele. Deci ca ei să ajungă la mărturisirea păcatelor trebuia să li se citească legea și apoi trebuia să li se și explice. Și citim despre leviți că ei făceau slujba asta, că ei vorbeau clar din Scripturi, așa cum erau ei în stare să înțeleagă. Deci leviții vorbeau clar, simplu, așa cum erau ei în stare să înțeleagă. Că ce folos ar fi să vorbească cineva așa etalat, filozofic, dacă cei care îl ascultă nu înțeleg? Ce folos ar fi? Pentru nimeni nu e niciun folos, se pierd cu toții. Deci Nu-i nicio virtute în complexitate, spunea cineva. Adevărurile mari sunt simple. Și oamenii mari ai lumii întotdeauna au fost oameni simpli. Însă, nimeni nu se naște simplu în lumea aceasta. La simplitate se ajunge. Și se ajunge prin muncă, prin perseverență, prin transpirație. Ezra, cărturarul iscusit, și-a pus inima să adâncească. Și când și-a pus inima să adâncească, asta înseamnă timp, asta înseamnă efort, asta înseamnă perseverență. Nu ne oprim aici la toate amănuntele, de la 6 la 25, înțelegerea manifestării darurilor, însă ce este esențial aici este că darurile trebuie să fie înțelese și să aibă un mesaj clar. Și mesajul, ca să poată fi judecat, ca să poată fi înțeles, ca să poată fi analizat, trebuie să fie clar și trebuie să fie simplu. Auzit, spune, altfel, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu cel lipsit de daruri când el nu știe ce spui sau nu înțelege ce spui? Tot ce se face în biserică trebuie să se facă clar. Trebuie să se facă succint, concis. Când Pavel spune, în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Acum eu pot să parafrazez ce scrie aici, nu neapărat la darul vorbirii în limbi, dar se întâmplă de atâtea ori că cel care vorbește să pare că vorbește în altă limbă. Se întâmplă de atâtea ori ca cel care vorbește să vorbească într-un așa fel în care nimeni nu înțelege, după ce știu eu cât timp, să spui întrebarea, oare despre ce se vorbește astăzi? Sau ajunge acasă și să spui întrebarea, despre ce s-a predicat? Textul știu care s-a citit, însă ce s-a predicat, despre ce subiect s-a predicat, e cum ai putea să împlinești atunci? Cum ai putea să faci o aplicație la tot ceea ce s-a auzit? Deci mai bine 5 cuvinte înțelese decât 10.000 în altă limbă. Și în special pentru slujitori și pentru cei care vorbesc și pentru cei care învață pe alții, să ținem bine minte, mai bine 5 cuvinte înțelese decât 10.000 în altă limbă. Decât 10.000 neînțelese, decât 10.000 încălcite, decât 10.000 încurcate. Mai bine 5 cuvinte înțelese. Trecem mai departe, 4. Întâlnirea bisericii, 26. Întâlnirea pentru închinare, întâlnirea de părtășie a bisericii. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă? Adunarea la oaltă este eclesia, care înseamnă biserică, așa s-a tradus în românește, biserică. Eclesia înseamnă strângere împreună, strângere la oaltă. Și era o strângere la oaltă pentru citirea publică. De aceea spune Apostolul Pavel lui Timotei, ia seama bine la citire. Citirea aceasta era citirea în public, citirea în biserică, citirea cuvântului lui Dumnezeu. Și citirea cuvântului lui Dumnezeu e importantă. Că se poate citi cuvântul lui Dumnezeu și să nu se înțeleagă ce se citește. Știți că ei citeau din cartea legii și li le explicau și citeau clar în cartea legii, așa cum erau ei în stare să înțeleagă. Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea spirituală. Aceasta este întâlnirea împreună a bisericii, la care înțelegem la prima citire cine participă. Cine participă la închinare? Toți. Toți participă. Și mai târziu puteți să vorbiți în alte limbi. Sau puteți să prorociți toți, dar pe rând. Și în altă limbă poate să vorbească toți dacă există cine să interpreteze. Și ca mesajul, puteți să prorociți toți, dar pentru ca mesajul să fie clar și pentru ca toți să meargă acasă zidiți sufletește, că dacă am predicat 10 persoane la rând, unul după altul, fiecare cu ce are în minte, la ce s-au gândit, ne ducem acasă, trebuie odată să ne aducem aminte cine au fost cei 10 care au vorbit, să vedem dacă îi mai ține minte pe toți 10. Apoi după aceea să vedem ce mai știm, dacă mai știm subiectul măcar pe care l-au prezentat fiecare și în rest să mai dezvoltăm ceva, nu mai putem ține minte nimic. 2 sau 3, pe rând și ceilalți să tacă. Totul se face în ordine, totul trebuie să se facă clar, totul trebuie să fie simplu și trebuie să fie și selectiv. Eu am numit așa un fel de ABC al comunicării. Pentru că acestea sunt daruri de comunicare și în special marea parte din lucrarea care se face în biserică este o lucrare de comunicare. Se vorbește, se transmite o învățătură. Și care ar fi ABC-ul comunicării, esențialul comunicării? Întâi, simplitatea. Ca să poți să comunici bine și eficient, cu cât poți să exprimi mai simplu un adevăr, cu atât se comunică mai eficient. În al doilea rând este selectivitatea. Adică din tot ce vrei să spui, trebuie să selectezi lucrurile importante, lucrurile esențiale. Apostolul Pavel vorbește despre taina lui Dumnezeu și vorbește cu selectivitate. Nu vorbește despre detalii legate de taina lui Dumnezeu, ci vorbește cu selectivitate. Adică alege din tot, alege lucruri esențiale. Spune, puteți să înțelegeți de ce v-am scris cunoașterea, cunoștința pe care o am eu în taina lui Dumnezeu, despre care v-am scris în puține cuvinte. Dar aceste cuvinte puține reprezentau esența. Nu erau luate la întâmplare, am luat un paragraf de acolo din tot ceea ce știam eu despre taina lui Dumnezeu, ci era o rezumare, un rezumat al tainei lui Dumnezeu, adică lucrul esențial pe care ei trebuiau să-l cunoască. Daniel a avut o viziune și spune că în urma acestei viziuni a scris lucrurile esențiale, lucrurile de căpătăi din viziune. Era descoperirea lui Dumnezeu. Nu ar fi avut dreptul să scrie, să spună amănunte din tot ce a văzut, din tot ce a auzit și n-a scris tot. Deci a preluat și a înregistrat selectiv. Am scris lucrurile de căpătâi. Niciodată nu o să putem să spunem tot despre nimic. Și dacă credem că am spus tot, mai este încă mult de spus și au spus alții mult mai multe decât noi înaintea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu n-a plecat de la noi și nu s-a oprit la noi. Și știți că spune și Solomon că cine vorbește mult nu se poate să nu greșească. Și cu cât vorbește cineva mai mult, cu atât greșește mai mult și dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit. Și că în mulțimea cuvintelor, ce este? Deșertăciune. Deșertăciune. Foarte important. Urmează 5. Învățare și îmbărbătare. Versetele 27 la 33. Învățare și îmbărbătare. Prin manifestarea darurilor în biserică, ceilalți sunt învățați. Dacă înțeleg ce se întâmplă. Tocmai înainte Pavel spune că toate limbile pământului au sunete articulate și au o exprimare clară. Dacă cineva vorbește în biserică ca un copil care acum începe să vorbească, cine înțelege? Înțelege numai mama. Ce vrea să zică copilul, dar în rest altcineva, că e obișnuită cu el, cu gânguritul lui și cu tot ce spune, în rest ceilalți, dacă zice mama, uite, a spus asta și a spus asta, ție numai ți se pare că parcă seamănă că a spus așa ceva? Și vorbirea se învață. Vorbirea se învață, nimeni nu s-a născut vorbind, așa când a deschis gura, când a ieșit din pântecele mamei, a început să vorbit clar. Așa ceva nu s-a întâmplat. Începe să vorbească și încălcit și începe să fie tot mai clar până când vorbește clar și vocabularul este limitat și își dezvoltă și vocabularul pe măsură ce învață, pe măsură ce citește, pe măsură ce îi se transmit informații. Așa este și în viața spirituală. Nu poate cineva, nu se poate ca cineva să întors la Dumnezeu, acum să născut din nou și mâine să predice. Ar putea să predice, dar nu predică cuvântul lui Dumnezeu. N-are autoritate. Poate predică oratorie sau ce-o știut el înainte. Multă confuzie se întâmplă și în privința aceasta. Dar nu învățător? Ca cineva să fie învățător în biserică, trebuie să parcurgă un drum, trebuie să fi crescut spiritual, să poată să ajungă și să poată să vorbească bine, dar și să știe ce să vorbească. Să aibă cuvinte, să aibă cunoștințe și acestea toate se dobândesc în timp. De aceea apostolul spune că prezbiterul, care în special era și învățător, prezbiterul nu trebuie să fie întors de curând la Domnul ca să nu cadă în cursa diavolului. Cu ani în urmă a fost recomandat un tânăr pentru seminar și păstorul îi făcea recomandare cam de felul acesta. Eu am stat de vorbă cu fratele și să știți că este foarte talentat și are un dar oratoric cu totul deosebit și propun să recomandăm, să dăm recomandare să meargă la seminar, că e pregătit pentru așa ceva și are și un vocabular etalat, are un vocabular, cum se zice? Elevat. Un vocabular elevat. Vedeți că tot vorbind aici încep să greșesc. În fine, deci au primit recomandarea și s-a dus și a făcut seminarul teologic Și l-a terminat, nici nu știu dacă l-a terminat până astăzi. Și a ajuns o pacoste pentru biserici, oratorul. Oratorul lăudat a ajuns o pacoste pentru biserici. Oriunde se ducea, trimiteau frații vorbă, frate, trimiteți pe altcineva. Nu ne-l mai trimiteți că nu înțelegem nimica. Nu știm nimic din ce ne spune. Așa ceva, nu știu să se fi întâmplat cu altcineva, dar a fost o confuzie, a fost o eroare. Cineva a văzut un talent aici, în tânărul acesta, dar nu era talent. Poate era talent, poate era bun orator, poate că putea să țină discursuri, ce știu, de care, politice sau de altfel, dar nu putea să învețe în biserică. ABC-ul comunicării de care vi-l spuneam, îl regăsim aici, în versetele 27 la 53. Deci principiul selectivității. Să vorbească doi sau trei pe rând. Asta e selectivitate. Dintre toți, putea să fie mulți, și în Antiohia erau păstori, proroci, învățători, și citim acolo că erau câțiva, erau mai mulți, și din mai mulți care sunt, selectiv. Doi sau trei și aceștia să vorbească pe rând. Principiul seriozității. Ceilalți să judece, pentru că mesajul este un mesaj foarte serios și nu înghițim așa tot ce ni se spune, tot ce zboară, ci trebuie să fie judecat, trebuie să fie analizat de ceilalți. Ceilalți să judece, ca și cei din Berea, care aveau o inimă, un caracter mai nobil decât cei din Tesalonic, și în fiecare zi acasă cercetau scripturile să vadă dacă ce le se spunea este așa. Și principiul simplității, pentru ca toți să capete învățătură. Asta e simplitatea. Toți se capete învățătură. Spunea Billy Graham, pune fânul boilor în ieslea oilor. Deci pune fânul boilor în ieslea oilor și atunci vor mânca și oile și boii. Se vor sătura toate animalele din grajd. Dacă pui fânul oilor în ieslea boilor, vor muri de foame. Și asta era, cum să-i spun, parabola sau hiperbola. Realitatea era spusă așa în termeni mai accesibili, majoritatea predicatorilor predică peste capetele ascultătorilor. Adică predică undeva de se duc cuvintele pe deasupra și nu ajung la ascultători. Deci pune fânul boilor în ieslea oilor, prezintă mesajul în așa fel ca toți, așa spune aici, toți să capete învățătură. Aceasta este dorința Duhului care împuternicește, care înzestrează cu daruri spirituale. Și dacă este un dar spiritual, tind despre asta în fiecare. Dacă este un dar spiritual și dacă este o chemare la slujire, tind despre asta, ca toți să capete învățătură. Condiția pentru învățare și pentru îmbărbătare, condiția după care se identifică dacă suntem în acest șablon, în ABC-ul învățăturii, este subordonarea, în versetele 32 și 33. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduirii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Subordonarea. O persoană care e subordonată învață. Orice persoană subordonată învață. Cine nu învață, nu este subordonat. Cine nu primește învățătură, nu este subordonat. Pentru că nu consideră că există vreo autoritate deasupra lui de la care să învețe. Și când nu mai ai de la cine să înveți, atunci înseamnă că te-ai plafonat, te-ai șablonat, nu mai poți să înaintezi deloc. Și foarte probabil ca și învățătura care crezi că o ai să nu fie învățătură. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, sunt supuse judecății, să prorocească doi sau trei și ceilalți să judece, sunt supuse analizei. Este înțelept acela care învață din greșelile altora, dar este o nebunie să nu înveți nici din greșelile tale. Șase, interdicție, versetele 34 la 38. Și este o interdicție a legii pe care Apostolul Pavel o recunoaște aici. Interdicția femeilor de a învăța pe alții. De fapt, interdicția asta are de-a face cu statutul, cu statutul femeii în familie, în biserică și în societate. Femeia nu are voie să-și depășească autoritatea. Și autoritatea femeii este bărbatul. autoritatea soției este soțul. Asta este autoritatea care este deasupra ei. Ori dacă femeia învață pe alții, ea se ridică deasupra soțului. Deci ea își depășește autoritatea care este dată de Dumnezeu. Ea are autoritatea asupra copiilor ei. Și ea trebuie să-și învețe copiii. Și Biblia spune că trebuie să crească copiii și trebuie să învețe copiii. Fiecare învață la nivelul inferior lui. Învățătorul întotdeauna trebuie să fie mai bun decât cei care ascultă, nu? Că dacă învățătorul e mai slab decât studenții, pe cine să învețe? Pe invers, atunci îl învață studenții, îl învață pe el. Deci întotdeauna învățătorul, profesorul, este la un nivel al autorității superior celor care învață. Învățătorul este la un nivel superior ucenicului. Dar un ucenic desăvârșit, știți care este ucenicul desăvârșit? Cel care a învățat totul de la învățător. Ucenicul desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Va fi, dacă va învăța. Dacă nu va învăța, nu va fi niciodată. Niciodată nu o să iasă meseriaș din tine. Sau câte un părinte zice, niciodată nu o să iasă om din tine. Zice că nu ascultă. Nu ascultă, nu se supune, nu învață. Deci e progresul, înaintarea, dezvoltarea este imposibilă. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice legea. Deci vedeți că are de-a face cu supunerea față de autoritate, care este esențială pentru toți. Și soțul, și bărbatul, și el trebuie să fie supus față de autoritate. Să nu creadă surorile că ele sunt nedreptățite. Să nu creadă surorile că ele sunt discriminate, că nu este niciun fel de discriminare aici. Ci apostolul doar ne aduce aminte fiecăruia din noi nivelul de autoritate la care ne aflăm sau ne aduce aminte care este autoritatea deasupra noastră. Că noi nu putem funcționa bine și nu putem să fim în siguranță dacă nu suntem sub autoritate. Autoritatea oferă protecție. Fără autoritate nu mai este protecție. Când Apostolul Pavel spune despre curvarul din Corint că l-am dat pe mâna satanei, adică a fost exclus din biserică spre nimicirea cărnii, el nu mai avea protecție. Fiind exclus din părtășia bisericii, scos afară din biserică, el este dintr-o dată fără autoritate. Nu mai are de-a face cu autoritatea bisericii, că nu a ascultat de autoritatea bisericii. Și în Matei 18 se spune, dacă nu ascultă de biserică, să fie ca un păgân și ca un vameș. Deci, nemai ascultând de biserică, nu mai este sub autoritatea bisericii și este ținta acum, ținta dușmanului. Și dușmanul ce face? Spre nimicirea cărnii. Exact ce a făcut cu Iov. Dumnezeu a îngăduit ca Iov pentru o vreme să fie în afara autorității într-o anumită măsură. Și îl dă pe mâna diavolului. Iată că ți-l dau pe mână. Îi spune satanei. Și ce-a făcut satana? I-a nimicit carnea, din tălp și până în creștet. Dar, spune acolo, pentru ca sufletul lui să fie mântuit în ziua lui Iisus Hristos. Deci ce ne spune Apostolul Pavel aici, nu are de-a face cu o discriminare între bărbați și femei, că femeile n-ar fi capabile să învețe pe alții sau că n-ar avea voie să învețe pe cineva, ci este vorba de o respectare a autorității care este deasupra fiecăruia. Ori în biserică și în familie, soțul este capul soției și în biserică bărbații sunt cei care au autoritate. Domnul a ales 12 bărbați și a numit apostoli, n-a numit apostol pe nicio femeie, spre deosebire de zilele de astăzi, în care sunt multe femei numite apostoli în lumea creștină, ceea ce este o aberație, e o inepție așa ceva. Dar știi ce spune ei? Păi, uite, rezultat, uite ce bine învață, uite ce bine predică. Sora zâmbește că au auzit-o la Alfa și Omega, mai sunt încă destule. Ia uite că ce bine zicea Tim LaHaye, că soția lui era foarte timidă și greu vorbea și spunea ceva în public, dar după ce tot încurajat-o și pe la conferințe o mai pus-o să mai prezinte și ea câte ceva, s-a obișnuit soția și a prins gustul învățării să învețe pe alții și a început să-i placă să învețe pe alții și acum așa de bine învață că în curând eu voi fi cunoscut ca soțul lui, cum o chema pe soția lui. Adică ea va fi mult mai cunoscută decât el, numele ei va fi mult mai cunoscut și el va fi cunoscut doar ca soțul ei, pentru că așa de bine a ajuns ea să învețe. Parcă sună corect și bine așa omenesc, însă când o femeie ajunge într-o astfel de poziție, s-au răsturnat valorile în familie, s-au răsturnat valorile, s-au răsturnat ierarhia în biserică, nu poate să ducă bine nicăieri. Se va ruina. Totul este doar o problemă de timp. Și interdicția era dată în lege și interdicția rămâne și în biserică și auziți că își are esența în cuvântul lui Dumnezeu, în porunca lui Dumnezeu, ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și, până la urmă, aș îndrăzni să spun, și dacă nu înțelege cineva, totuși să creadă și să respecte porunca lui Dumnezeu. Dacă este o poruncă a Domnului, poruncile Domnului au fost date să fie păzite cu sfințenie, spune Psalmul 119, chiar și dacă nu înțelegi. Pentru că dacă Dumnezeu a dat porunca, e clar că așa trebuie să fie. El poruncește și ce poruncește, ia ființă. Ori dacă eu nu respect asta, dacă eu nu înțeleg și eu nu, nici, mă fac călcător al poruncii. În mod intenționat, eu mă fac călcător al poruncii lui Dumnezeu și asta este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și este destulă, să știți. Este destulă răzvrătire de felul acesta, destule încercări de uzurpare a autorității și de preluare a rolului celuilalt. Să preia rolul celuilalt. Să ia rolul celuilalt în familie. Păi nu se descurcă, numai prostii face, nu vezi? Deci trebuie să fac eu asta, că dacă nu ne ducem de râpă. Tot felul de argumente, tot felul de justificări. Dacă nici nu mă duc în biserică să mă cunune, dacă îmi citește versetul ăla că femeia să fie supusă bărbatului în toate lucrurile, eu nu mă duc să mă cunune. Eu îi spun la pastor dinainte mie să nu-mi citească versetul ăsta. Și așa au făcut. Și nu i l-a citit. Mare tragedie. Nu i l-a citit. Și 7 încheiere, versetele 39 și 40. Și această încheiere are de-a face cu ordinea mântuirii în biserică. Este ordine în mântuirea lui Dumnezeu, este ordine în creația lui Dumnezeu și trebuie să fie ordine și în închinarea bisericii. Că dacă nu este ordine, este dezordine. Și dezordinea este lucrarea diavolului. Diavolul produce dezordine. Dezordinea duce la dezbinare, la separare, la confuzie. Nimeni nu mai înțelege, nimeni nu mai e zidit sufletește. Pleacă acasă, frații o se ceartă prin curte deja, înainte de a pleca acasă. Și se întâmplă, din păcate, și astfel de lucruri și se întâmplă și astfel de situații în care dispare ordinea din biserică. Astfel, dar, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Deci rânduială sau ordine în biserică și în chip cuvincios. În chip cuvincios. Știți, poate la ce s-ar referi în chip cuvincios? Am citit în capitolul 13 că dragostea nu se poartă necuvincios. Deci dacă închinarea bisericii nu este în chip cuvincios, nu-i dragoste acolo. Simplu. Dacă nu este în chip cuvincios adunarea bisericii, nu este dragoste. Referitor la închinare și referitor la rugăciune, dă un îndemn apostolul Pavel și spune femeilor, vedeți că și aici vorbește despre femei, să nu se ridice mai pe sus de bărbat, să nu învețe pe altul, că e rușine să învețe pe alții în biserică. Vorbind despre închinare și despre rugăciune, femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. Atunci este dragoste în biserică, atunci este Duhul lui Dumnezeu prezent. Să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. Vedeți că are de-a face până și cu îmbrăcămintea noastră? Închinarea are de-a face și îmbrăcămintea are de-a face cu inima. Nu cred că nu are nimic îmbrăcămintea. Ce contează? Păi tot haină este. Păi e sigur că e tot haină, dar ce haină pui pe tine și cum o pui pe tine are de-a face cu ceva. Are de-a face cu ceva. Are de-a face cu o stare a inimii. Și vorbeam săptămânile trecute de acoperirea capului, de încredințarea pe care o are cineva. Părul lung a fost dat ca învelitoare sau dacă cineva consideră că trebuie să pună ceva pe cap ca să fie acoperit la rugăciune, o întâmplare într-o biserică observată, așa o soră, în timp ce biserica se ruga, în timp ce se închina, de 3 ore a ieșit afară și s-a întors înapoi. Și de ce credeți că a ieșit afară? De fiecare dată când s-a întors era cu alt batic pe cap. Când nu se simțea bine cu baticul ăsta, nu-i plăcea, se părea că altul se potrivește mai bine și ieșea afară și schimba baticul. Oare asta era o închinare în chip cuvincios? Ce era în inima acestei persoane? Oare era închinarea pe care o aduce lui Dumnezeu sau era cu totul altceva? Dar cui îi păsa de baticul ei? Cine? John Orberg. Ne irosim viața așa căutând să placem altora. Și ne preocupăm și ne consumăm ce gândesc alții despre noi atunci când ne văd. Și după 30 de ani știți, se descoperim că ei nici nu erau conștienți de prezența noastră. Ăia despre care gândeam noi că ce gândesc ei despre noi. Și ne-a mirosit viața, o generație, 30 de ani ne-a mirosit căutând să placem altora. Zice Pavel, caut eu în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor, caut eu să plac altora. Dacă aș căuta să plac altora, nu mai sunt robul lui Hristos. Noi trebuie să căutăm să placem Domnului și Domnului să-i placă de noi. Și cum îi place Domnului de noi? Supunându-ne și respectând porunca lui Dumnezeu. Să știe că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Să rămână mai departe în neascultare, dar fiecare va da socoteală de tot ce a făcut înaintea lui Dumnezeu. Ne oprim aici și acum ne vom ruga pentru noi, pentru biserică, pentru închinarea pe care o aducem Domnului și prin rugăciune și prin cântare și prin învățătură. Toate presupun responsabilitate pentru fiecare. Este responsabilitate pentru cine se roagă, este responsabilitate pentru cine prorocește, este responsabilitate pentru cine învață pe alții, este responsabilitate pentru toți care ne rugăm, cum ne rugăm, în ce stare venim la casa lui Dumnezeu și, până la urmă, este responsabilitate pentru fiecare și cum plecăm de aici, din casa lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, nu pot să vă laud, că voi vă adunați să vă faceți mai răi, nu mai buni. Scopul adunării bisericii este zidirea sufletească care duce la o calitate superioară a vieții. Scopul întâlnirii noastre aici este ca să ne facem mai buni, să plecăm mai buni din acest loc și cred că nu este nimeni aici care vrea să plece mai rău. Cred că fiecare din noi dorim să plecăm mai buni și dacă dorim să plecăm mai buni, atunci să dorim și să ascultăm și să învățăm și să împlinim ceea ce am citit.